Sijā Jēkabpils ūdens sniedz ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus vairāk nekā 4,3 tūkstošiem lietotāju Jēkabpils pilsētā un blakus esošajā Brodu ciemā. Nu pat uzņēmums ir iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tarifu projektu, kurā paredzēts ūdens tarifa palielinājums par 43%, bet kanalizācijas tarifa palielinājums par 39%. Maksu par ūdeni no decembra plānots celt līdz 1,26 eiro par kubikmetru, savukārt maksu par kanalizāciju līdz 1,73 eiro par kubikmetru. Iedzīvotāji jaunumus vērtē negatīvi.
Iepriecinoši galīgina. Kā jau nolēma, ka būs dārgāk, nu ko tad mēs tev vairs varam izdarīt? Neko neizdarīt.
Tas nav labi. Kā jūsu ģimene tas ietekmēs?
Nu, īpaši es domāju, ka daudz jau nelaika. Jo mums tāpat dzīvojam privāti mājā, mēs varam ietaupīt no akas ūdens un pilsētas ūdeni, godīgi sakot, mēs patērējam diezgan maz. Un tāpat jau saprotams, ka būs dārgāks, nu redzēs. Ja strādāsim, varēsim samaksāt, ja nebūs darba, tad nevarēsim.
Nu ļoti slikti, ko es varu vēl teikt.
Mēģināsiet kaut kā ietaupīt ūdens lietošanu?
Nu, protams, protams.
Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka tarifi bija jāpaaugstina, jo iepriekšējo reizi tie tika palielināti 2014. Gadā. Domes izpilddirektors Uldis Skrēvers uzsver, ka galvenais iemesls ir elektroenerģijas cenu kāpums. Jēkabpilī ūdeni iegūst no dziļurbumiem, un elektrība nepieciešama gan ūdens sūknēšanai, gan atdzelžošanai un citiem procesiem.
Jēkabpils ūdens ir lielais energopatērētājs, viņam ir liels tas apjoms elektrības, jūs paši redzat, ka elektrība ir cēlusies. Minimālā alga tiem cilvēkiem arī jānodrošina, kas strādā, tur liela daļa strādā uz minimālās algas, viņiem arī pašiem gadiem, ja nemaldos reizes, divas ir minimālā cēlusi. Visi materiāli ir cēlušies, gada inflācija ir 21%, un teikt šajos apstākļos, ka nav pamata celt.
Pirmo reizi tarifu projekts tika iesniegts 11. Augustā, bet sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas prasību dēļ projektu vairāk kārt nācās labot. Skaidro uzņēmuma Jēkabpils ūdens valdes loceklis Artūrs Smagars.
Mēs iesniedzām šo tarifa projektu ar gada izmaksām elektroenerģijas, kā mēs zinām, ka pagājušajā gadā elektroenerģijas izmaksas bija stipri lētākas. Bet regulātors mūs jau tā kā lika pārreikināt un ņemt aktuālās cenas.
Jau pirmajā projekta versijā bija norādīts, ka elektroenerģijas un kurināmā izmaksas ir pieaugušas par 180%. Tāpat paaugstinājušās arī citas izmaksas, piemēram par saimniecisko darbību, personālu un apdrošināšanu. Artūrs Smagars uzsver, ka tarifi, kas stāsies spēkā decembrī, būs aktuāli tikai līdz nākamā gada maijam.
Pirmā daļa līdz 1. Maijam būs ar valsts atbalstu, tad lētāks tarifs, un pēc 1. Maija tad būs bez valsts atbalsta, tad būs dārgāk. Ar atbalstu būs tarifā iekļauta tikai elektroenerģijas izmaksa. Sadales izmaksas visus pārējās, kas nāk, tās nebūs iekļautas. Tad no 1. Maija attiecīgi būs pilns tarifs. Elektrības sadaļā būs pilnas elektroenerģijas izmaksas.
Kopējais ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs Jēkabpilī un Brodu ciemā no decembra līdz maijam plānots 2,99 eiro par kubikmetru, savukārt no maija 3,06 eiro par kubikmetru. Tarifu projekta jaunākā versija sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tika iesniegta pagājušajā nedēļā. Tagad jāgaida komisijas atbilde. Sandra Paigļkalni, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.